isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza lawn kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjon. Fadal x'inbidlu? Għalda buħra ċa xwira para l-mikrofonu u illum se nissuktaw biex najtek fil-vena artistika kulturali imma ħafnusa minnek li qbadna dawn l-axħar ġimgħa ta' din it-tieni skeda. Tkellimna ma' Sandro, Dr. Sandro De Bono, mbagħad tkellimna ma' l-artist il-professur Vils Briffa mill-aspett ta' artist. Issa se nitilgħu ftit il-fuq iktar minn dik il-livell biex ngħidu mhux livell ta' kwalità fejn tibda. Iċċaqliqa kollha ta' dik li hija il-pajżaġġ kulturali biex ngħiduru hekk fis-sens wiesa' tiegħu. U għandi pjaċir li miegħi għandi d-Dr. Karsten Xwiereb li apparti li huwa riċerkatur tal-politika kulturali kemm Malta imma għandu ħafna wkoll skambi ma' barra u allura nistgħu ngħidula anke Ewropea u fuq livell anke mondjali għaliex inħorġu mill-Ewropa. Huwa wkoll lettur dejjem hawn fl-Università ta' Malta u prattikant tagħha, jiġifieri apparti li jaħseb jikteb u jidderieġi fejn wieħed jista' jmur dik li hija l-kultura, x-xenarju kulturali tal-pajjiż, tal-kontinent, ta' moviment, tal-universitajiet, imma fl-istess waqt ukoll huwa fil-prattika isib dak li huwa ifassal u jiggwida biex dan iseħħ. Karsten, l-ewwel qed insellimlek.
Insellimlek u grazzi tal-istedina.
Mela, l-ewwel ħaġa għal beneficju anke tas-semmija tagħna, jisimgħu di l-kelma, il-politika kulturali fil-qosor x'nistgħu ngħidu li preċiżament nifhmu biha.
Ħana qbad ma l-idea inti stess li bdejt biha, kważi ta' nixxija, li inti isuk tiela iktar minn fejn tibda. Biex inkun problemaġni, inti tilha tiġi frasel.
Morru fis-sors.
U sejjer fis-sors, sejjer fil-muntanji. U naħseb immaġni tajba fi fatt intuża ħafna wkoll biex wieħed jgħallem l-idea ta' politika kulturali li inti għandek ħafna prattika madwarna naraw ħafna espressjonijiet, festivals, attivitajiet hemm il-patrimonju tanġibbli Malta mimnija bih. Però meta tmur fis-sors, xi moment wieħed il-bażi tagħha di jipprova ifassal forsi fejn wieħed irid jenfasizza aktar programmi ta' edukazzjoni, il-fondi. Kif wieħed jipprova joħroq daw il-kanali li bihom jinfluwenza mbagħad fl-aħħar mill-aħħar eventwalment fejn joħroġ dak ir-riżultat.
Issa, wieħed naħseb jifhem u jammetti li dan l-iżvilupp partikulari f'dik li hija tfassil tal-politika kulturali f'pajjiżi u kontinenti hija ġiet żviluppata ħafna f'dawn l-aħħar snin. Imma press li aħna qegħdin isna norbtu kollox mal-indipendenza qabel u wara. Qabel l-indipendenza kienu ħsibijiet li juru li kienu konxi minn dan it-tfassil.
Interessanti għaliex ħafna drabi fuq livell dinji il-politika kulturali tiġi riflessa f'dawn l-aħħar snin. Dili xi ħaġa li forsi minn snin 70
tas-siklu ieħor.
Ekku, ħafna drabi pari passu jew ftit wara ċertu movimenti fl-ambjent. Fl-iżvilupp ta' sostenibilità tal-ħsieb, fuq il-linji tal-UNESCO, tal-Kunsil tal-Ewropa, tal-hekk dak l-iżvilupp biex snin 70 u 80 jagħmlu passi fl-edukazzjoni, fix-xjenza, fir-riċerka, fl-ambjent, u mbagħad ftit wara ikun hemm anke patrimonju, kultura, turizmu. Però fil-verità interessanti ħafna u ħafna nies li kitbu fuq dan is-suġġett. U aħna għandna l-esperjenza tal-qariba Italja u anke pajjiżi oħra li il-politika kulturali ilhom ħafna jfasslu u jippratikawha.
Kienet kważi naturali f'dawk il-pajjiżi Latini, naħseb.
Wieħed jista' jmur ħafna lura fi żmien u jgħid kos, anke l-Griegi kellhom il-politika kulturali tagħhom, anke r-Rumani, il-Knisja Kattolika dejjem kellha politika kulturali ta' x'tagħmel bil-binijiet, bl-arkitettura, bl-arti, bl-istorja, bil-kitba.
Ir-ritwali.
Ir-ritwali. Ġieri fil-verità, wieħed jista' jgħid kull ħanajdu hekk ċiviltà, kultura, ċivilizzazzjoni, għandu forma ta' gvern, ta' sistema.
Stat.
B'xi mod inkonxjament jew konxjament,
ecco.
Xi forma ta' politika kulturali kien hemm. U forsi iktar dan l-aħħar bħal materji oħra li nistudjaw, per eżempju, fl-edukazzjoni għolja, dan is-suġġett ukoll, dak li ġimsejja studji tal-politiċi kulturali, ħa forma iktar li wieħed jista' jirrifletti fuqha. Mod interessanti ħafna li wieħed imur lura.
Ekku, fil-fatt inti tgħallem anke jew l-università f'dal-qasam, f'dan rigward jiġifieri għandek anke studenti li llum qed jiġu mħejjija u mħarġa biex ikunu nies prattikanti
f'dal-qasam. U f'dawn il-momenti ta' nkontri u anke ta' proġetti u anke żjarat li nagħmlu l-istudenti ġo kuntesti differenti lokali u ġieli anke barra minn Malta per eżempju permezz tal-Erasmus tal-proġett tal-Erasmus. Inħarsu lej anke xi jiġri Malta, fil-fatt anke per eżempju fuq il-patrimonju, fuq it-turizmu, jekk inħarsu lej żmien koloniali Malti, kien hemm forma ta' politika kulturali li toħroġ ħafna f'din is-sensiela fil-fatt, iktar sottili, iktar indiretta. Illi wieħed mhux qed jgħid ara.
B'intenzjoni politika iktar waħħa ġahra, għax kienu kolonjalisti li qed jagħmluha.
Dejjem, u narawha fil-forzi imperjalisti kolonjalisti ta' madwar id-dinja kollha, jista' naħsbu fl-Ispanjoli, l-Amerika t'isfel,
Portugiżi,
Franċiżi, l-Olandiżi, l-Franċiżi, ir-Renju Unit. Illum il-ġurnata nibqgħu sejrin narawha bl-Amerika, biċ-Ċina. Matul il-gwerra l-birda, inti dejjem kellek dawk il-mezzi ta' komunikazzjoni, ta' kultura, li b'xi mod qed jgħidulek xi ħaġa, għandhom funzjoni, kif inti ġieli issemm kif dis-sensiela stess jekk hija binja, jekk huwa kif żviluppa l-port il-kbir. Dejjem funzjoni, għandek il-qrati, għandek il-bereċ, għandek il-fortifikazzjonijiet, imma x'qed jgħidulek iktar dwar il-politika kulturali ta' dik il-forza. U fiż-żmien qabel l-indipendenza ta' Malta, murru lura għażmien koloniali, imma anke qabel fiż-żmien il-kavalliri u preżenzi oħra li bnew ħallew offert warajhom, dejjem kellek dik l-attività għaddejja.
Forsi iktar fiż-żmien Brittaniku. Koloniali l-aħħar żewġ sekli, nistgħu ngħidu wkoll li dak kellhom dik is-saħħa li jkattru l-eġemonija ta' dak kollu li hu Brittaniku. Fil-fatt istituzzjonijiet bħal pereżempju l-British Council biex neħdu eżempju, l-idea huwa li anke jintuża bħala soft power. Jiġifieri f'pajjiżi li jiddependu minnek, anke jekk illum ħadu l-indipendenza. Inti bis-saħħa tiegħu Franza nsibu l-Institut de France, per eżempju, ma' Goethe fil-Germania, daw kollha baqgħu jintużaw biex ixerdu xi ftit l-eġemonija tagħhom billi jissostenjaw lil min jista' jagħmel preżenza kulturali f'pajjiż mhux dejjem tagħhom.
Ekku, forsi qed tfakkarni meta ftit snin ilu kont talaqt il-studji tiegħi tad-dottorat, kont fukajt proprju fuq l-influenza ta' dawn it-tip ta' istituti, proprju kemm ma semmejt inti, British Council, Institut France, Goethe, manku oħrajn kummerċjali, Ford Foundation mill-Amerika, u l-Unjoni Ewropea in ġenerali, għax ukoll għandha ħafna xogħol li jsir barra mill-konfini tal-Ewropea. Fl-Afrika ta' fuq u l-Vont Nofsani. U b'xorta tajba b'xorta ħażina kien proprju żmien ta' rebbija arbija, qed ngħidu madwar 10 snin ilu lilhom minnha b'xorta ħażina.
Bdiet fl-2011 jidher.
Eżatt, jiġu matul dak iż-żmien stajt mort, stajt nosserva meta mort Marok, l-Alġerija, l-Eġittu, illi l-influenza hija kbira, hija sottili imma hija kbira. Forsi fil-pajjiżi iktar frankofoni anke iktar influenza Franċiża f'dak mhux jar ixqalbu lej l-Amerika u r-Renju Unit iktar dik Ingliż Amerikana. Però li kien interessanti ħafna li b'xi mod ħafna darbi meta nibdew b'teżi ikonna idea, ikonna ħsieb u nippruvaw inwieġbu dik il-mistoqsija. U U fil-kastija kienet esperienza interessanti, għaliex mort kontrattezi li kelli f'moħħi. Min kelli f'moħħi mħabba qari postkoloniali, teoriji bħal ta' dwar Zajid.
L-influenzi li ħalle.
L-influenzi il-biċċa kbir huma negattivi. Il-forzi Ewropej tal-Punent ixxeklu l-iżvilupp lokali. Ħabba kolonializmu. Però fuq iktar minn 40-50 operatur kulturali li tkellimt magħhom, jgħidulek iva veru. Imma l-ħares mhux hekk. Għax inkella għadna bid-dittatorjati tagħna biss u naraw xi tiġri llum.
Kienu pjattaforma komda.
Naraw xi tiġri llum l-Eġittu, it-Tunużija li reġgħu lura l-orloġġ, iġbil l-influenza
lokali.
Taż-żimel ta' Trojja ħa ngħidilha hekk bħala immaġni. Meta ma jkunx hemm dak l-influenza kulturali minn barra ġieli, jista' jbagħtu wkoll. Però biex ngħid kollox, ovvjament dik is-sitwazzjoni. Ma tibdix u ma tispiċċax mal-kolonializmu, però dak li għamel il-kolonializmu f'dawn ħafna artijiet, u nistgħu ndaħlu anke l-Malta fiha, wassal kontribwixxa ħafna ħajdu għal dis-sitwazzjoni ta' dipendenza wkoll.
Semmejna l-UNESCO xi darb tiegħu, naf li inti fix-xogħol tiegħek ta' kuljum qiegħed viċin ħafna il-patrimonju skont il-UNESCO. Issa, kum organizzazzjoni bħal UNESCO sewwa li għandha enfasi kbira fuq l-edukazzjoni, fuq il-kultura, fuq x-xjenza. Kemm tgħin jew le biex titfassal politika kulturali f'pajjiż illum li hu membru tal-UNESCO?
Mistoqsija importanti ħafna, mhux biss interessanti, ma importanti ħafna għaliex l-UNESCO, għaqdiet oħrajn semmejna anke Kunsill tal-Ewropa li ma sija membru tagħha u tħares anke l-valuri l-prinċipju waqfejn minnhom. U aktar reċentement l-Unjoni Ewropea ħa ngħidu ma jindaħlulekx fil-politika kulturali nazzjonali jew ċertu pajjiżi
jew jipponuha, ma jimponux.
L-ebda mod jew Spanja jew minn għandu ċertu reġjuni iktar b'saħħithom minn oħrajn jew il-Ġermanja bis-sistema federali ma timponilekx. Għandek da l-prinċipu ta' sussidjarjetà ngħidulu, li fl-aħħar mill-aħħar il-kultura, l-identità, l-lingwa, sa ċertu punt il-mezzi tax-xandira x'hemmhekk jitlu anke elementi oħrajn ta' politika u ta' raġunijiet kummerċjali, wieħed joqgħod attent kemm jidħol fihom. Kważi iktar jinkoraġġixxi kapitali tal-kultura,
jisom joħolqu l-parametri
forsi. Il-linji gwidi ta' politika. Fl-aħħar mill-aħħar il-politika mhix il-liġi. Iktar ratba, għalli ħana jidu l-ek tindika.
Il-ħsieb ta' kif il-parametri.
Però interessanti ħafna lura dik il-metafora li żgħinha fil-bidu tal-taxmara, propju bħalissa, pereżempju, Malta għaddejja minn dawn il-tejjiet ta' xi ħaġa li jgħidula upstream proċess li kważi b'xi mod inti qed tilħu fis-source. Biex u bat tinżel ħelu lejn il-wita, biex naraw per eżempju wara madwar 30 sena li ċertu siti Maltin, partikolarment il-fortifikazzjonijiet li inkludu anke l-imdina ċittadella, li mhumiex fuq siti, fuq l-istata siti tal-UNESCO, ħafna nies jaħsbu li huma.
Għal-wirt mondjali, bħal-Belt Valletta per eżempju.
Belt Valletta hi, per eżempju, l-imdina ċittadella mhumiex. Allora, l-istat Malti qed jaħdem propju fis-source flimkien ma' esperti ta' UNESCO u ta' qdiet oħrajn li dejjem jagħtu dawk il-pariri ta' politika mhux leġislattivi biex dejjem naraw nevalwaw, nassessjaw, naraw wieħed x'jista' jagħmel b'dan il-patrimonju kollu li b'xi wħod joħodna lura propju għat-tema ta' din is-sensiela għax qed ngħidu dak li uritna. Anke perżempju l-fortifikazzjoni ta' żmien l-Ingliżi. Allora l-espert ewlieni mhux Malta biss imma wieħed mill-kbar fid-dinja kollha huwa proprju Dr. Stephen Spiteri jagħmel propju ħafna xogħol fuq dal-qasam. Issa wrid nieħ bnewh l-Ingliżi jew modifikaw dak li jagħmlu l-kavalieri. Se nagħmlu bih.
U x'post nistgħu nħallu.
Il-politika tagħna biex dak li b'xi mod tagħna. Jew sofrejna, għax forsi kien hemm bżonnijiet oħra mhux li nagħmlu tant fortifikazzjonijiet, imma sa x'ħanagħmlu bih, u fil-fatt jekk inħarsu madwarna, naħseb il-mistoqsija għadha relevanti ħafna u miftuħa, għax hemm ħafna wirt patrimonju madwarna Malta, jgħidna ma nafux iżetta minn x'naqblu nagħmlu bih, għadna ma korrin imma m'għandniex rikonċiljazzjoni ta' xi fissera lilna.
Infakkarkom li qed nisimgħu Isfaru n-Nuklat. Illum il-mistieden tagħna huwa Dr. Karsten Schwireb li qed ikellimna bħala riċerkatur prattikant lettur l-Università fil-politika kulturali eżattament x'tinvolvi din u kulturalment x'politika qed inħadmu Malta fl-Ewropa fid-dinja. Komplu isimgħu Isfar u n-Nuklat. Fl-ewwel parti kif smajtuna Dr. Karsten Schwireb qed spjegana pjuttost mill-liqijat dak kollu li huwa osserva u r-riċerka li ġara sal-indipendenza manki tħallna ħafna fis-sitwazzjoni mondjali, ġvera nistajdulek, globali tal-kultura b'mod ġenerali u ninsewx li l-kultura ma tinkludix biss dak li nifmu artistikament, ġveri l-pittura u l-iskultura u x'naf jien, imma wiesa ħafna għax il-mod ta' għejx jien kulturali wara kollox huwa wkoll parti minn dik il-politika kulturali, jiġifieri il-biċċa ħobsu li jieklu ta' kuljum hija parti. Mhux vera nimmaġina mill-pajsaġġ kulturali.
Bissja m'anke letteralment illum il-ġurnata fuq il-lista tal-World Intangibli għandna l-ftira Maltija.
Hija bipprova ta' dak li qegħdin nassumu. Ħan niġu mill-indipendenza l-aw. Wara li għaddiet l-indipendenza legalment. Malta kella taħseb ar-rasa biex ngħidu hekk. Jinħass il-ftuħ minma l-kolonja minn dik is-sitwazzjoni fejn niddependu minn xi ħadd għal mod kif ħadna l-inizjattivi biex ikollna politika kulturali forsi iktar liberali, iktar indipendenti, aktar mediterranja forsi, għaliex meta konna taħt l-Ingliżi mingħajr ma trid inti tixrob iżjed minn dak li jiġri l-Ingilterra milli jiġri fil-Mediterran. Ersaqna aktar lej identità biex ngħidula hekk iktar tagħna fis-sens issa għax rajna f'idejna?
Naħseb li mod ġenerali iva. Però is-settur ngħidu hekk kollu kulturali kemm il-mod ta' pajxien ġenerali. Inkluż forsi oħrajn iktar setturi partikolari naħseb perżempju fil-film li għal Malta huwa importanti ħabba films barranin li ktarx huwa servizz li wieħed jagħti. Imma anki patrimonju marbut mat-turizmu, pereżempju. Naħseb ġeneralment wieħed jista' jgħid iva, wieħed jista' josserva dik. Però hemm ħafna differenzi, jiġri wieħed jara l-ewwel sforzi għall-politika kulturali li nkunu konxji biha, mhux qabel l-aħħar snin 80 bidu ta' snin design, qabel dak iż-żmien ukoll ma kenniex preżempju ministeri li b'xi mod jassoċjaw ma' kultura jew arti. Jiġri l-lum il-ġurnata għandna dak tal-patrimonju nazzjonali u arti fost l-oħrajn, kważi speċifiku ħafna. Mentri dak iż-żmien kien iktar ġenerali.
Dak jirrifletti x'kienet jiġri fl-Ewropa wkoll jew aħna konna ftit wara.
Iva ma fl-istessin anke ftit wara ċertu andamenti oħrajn. Però naħseb wieħed jista' jara spissi dawk in-nixxijat minn fejn kienu ġejjin. Jiġri fi żmien ta' wara l-gwerra b'mod immedjat fl-industrija taċ-ċinema. Kien hemm tkomplija ta' dak li qed isir fl-ewwel nofs tas-seklu 20, jiġifieri hawn nies li daħlu ħafna f'din l-għalqa u jiena ftit ukoll li nistgħu naraw Malta bħala post fejn wieħed jiġi jiġbed b'kundizzjonijiet finanzjari tajbin, tmur lura sa tmiem is-seklu 19. Naraw żviluppi bil-mod fis-seklu 20, dejjem ħafna drabi films li jiġu mill-Ingilterra u għalsu Ingliż. Naraw forsi quċċata bil-mod ta' storji ta' wara l-gwerra.
Ta' snin 50.
Jerġa' jaqbad dik l-istorja taqadna ħafna ma' żmien koloniali, ovvjament, tajbu ħażin. U mbagħad naraw li żviluppi anke infrastrutturali, it-tankijiet, Rinella, ftit iktar
l-industrija
iva serjetà fil-mod kif dak kollu beda jinbena sakemm illum għandna l-kommissjoni tal-film. Fuq isma' oħra interessanti wkoll għax wieħed jara mbagħad l-influenzi kemm Brittanniċi imma anke dawk Taljani. Li għalina kif semmejna qabel huma viċini ħafna. Rekwet jara il-ħarsien tal-patrimonju tal-Knisja b'mod ġenerali.
L-arti viżiva, per eżempju.
Iva, l-lum il-ġurnata, per eżempju.
L-Italja ħafna.
Is-sovrintendenza tal-patrimonju tieħu ħsieb u tgħin u tagħti gwidi, imma ma tindaħalx fil-patrimonju tal-Knisja stess, hija għandha kummissjoni oħra liha. U meta jinqalgħu preżempju inċidenti meta jkun hemm xi ħaġa xi saqaf li jaqa' jew hemm bżonn ta' xi restawrja hekk, it-tnejn jikkollaboraw flimkien.
u hemm kollaborazzjoni kbira f'San Ġwan, per eżempju.
U San Ġwan għandek modell uniku fejn għandek dawk is-tnejju flimkien. Li jirrifletti wkoll imbagħad il-politika ta' snin tal-indipendenza ta' Malta, speċjalment is-snin 60, snin 70, fejn kien hemm gvernijiet varji li qed jippruvaw jaraw fis-sitwazzjoni partikolari ta' Malta, fejn il-Knisja għandha sehem importanti, fejn għandek il-gvern qed isib saqa jħobu mod indipendenti, imma għandek influenzi minn barra. U aħna dejjem noperaw fil-kuntest mediterranju, forsi kważi iktar dak iż-żmien mill-lum, in-nazzar da ngħid.
L-Unjoni Ewropea issa ħadt fett l-attenzjoni fuq il-Mediterranju waħdu.
Iva, b'xi mod isu kif ukoll jekk impinġija, nara li b'xi mod konna marbutin ħafna mad-dinja Latina.
Ekku, Spanja, Franza, l-Italja.
L-Italja daħal ħafna dik l-influenza, daħal dak il-kurrent minnha ta' fuq. Fil-fatt li osservaw anke ħassieb oħrajn, inkluż bħal Franco Cassano, li kien qed jiwter tiegħi għat-teżi tad-dottorat, li jgħidu speċi jiskważi il-Cold Stream tal-Atlantiku, l-influenzi Amerikani u Brittaniċi fuq il-kultura mediterranja li qatawna ftit mill-kuntest. Però mbagħad, ovvjament anke biex fis-snin 70, fis-snin 80, l-istat Malti beda jerżaq iktar kważi anke b'mod ta' identità kulturali nazzjonali lejn il-ġirien tagħna u kif qed noperaw fiż-żmien tal-gwerra l-bierda bejn il-punent.
Sibna minn aħna
jżid. Kien hemm dak il-proċess anke fis-simboli tagħna, l-ikoni, l-emblemi, kif nesprimu ruħna. U s-swieq ġodar bdew jiġu żviluppati f'qisma differenti l-industrija t-turizmu. Però mbagħad kif qed tgħid inti bid-daħla mill-ġdid fix-xena qawwija tal-Unjoni Ewropea kien hemm inqas dipendenza diretta fuq ir-Renju Unit, anki reċentement ħabba kif naraw bil-Brexit,
iktar u iktar wara Brexit.
Skambi kulturali artistiċi li studenti fejn imorru jagħmlu stages, proġetti kulturali varji. U daħlu iktar xeni l-Olanda, l-Belġju,
kontinentali. Interessanti. Issa, inħarsu ftit lej il-sitwazzjoni l-lum biex ngħidu hekk, mela inti semmejt li stembaħna ħafna iżjed fis-snin 80, design bejna iktar nsibu saqajna. Qegħdin fis-seklu ieħor, millenju ieħor. U diġà għaddejna l-isba' 20 sena minnu. Post il-politika kulturali fil-pajjiż, x'kontribut qed tagħti biex naraw għaddejjem tis-soda u allura issa x'qegħdin fl-Unjoni Ewropea li tiġi tlaħħaq ma dak il-movimenti li qed isiru fl-Ewropa wkoll.
Naħseb l-aspett kulturali mhux merfuħ maqtuħ minn dak li kif qed tgħid inti li tiġri fuq isma oħra, speċjalment l-edukazzjoni, dawk l-industri li jafsu ħafna fuq l-erf, fuq il-konoxxenza, l-aspett diġitali, għaliex meta nħasbu fiha ħafna. U ħanidħol mill-ewwel bil-kelma konsum kulturali tagħna, l-esperjenzi kulturali tagħna huma diġitali, online, min isegwi, jisma, jara, tara u tikkonsma
ċċessibilità istantanja kważi.
Bliema mod trid. U fil-fatt mhux ħanajlek li hemm kriżi fil-politika kulturali, imma ħafna riċerka u anki dak ħadd jistarah madwaru. Madux iż-żmien li xi ħadd jgħidlek dil-kultura iva, dil-kultura le. Dorna ħafna fuq l-individwu, l-individwu fil-komunità żgħira tiegħu xi jagħmel, mela jekk dawn l-aħħar snin rajna ċertu espressjonijiet kulturali jiġru ħafna l qudiem, ħansemmi xi ħaġa popolari bħal il-kanzunetta tal-Ewropa, l-Eurovision. Tant għandek aspetti varji hemmhekk, diversità, l-aġenda tal-ġeneru, il-mużika, l-kreattività, il-kummerċ, rajna anke ħafna politika, per eżempju, bir-rebħa tal-Ukraina reċentement, illi dik hija wkoll politika kulturali, mhux ħassiba forse miktuba, imma dik hija politika kulturali nazzjonali, internazzjonali. Għandek pajjiżi mid-dinja kollha jippruvaw jissieħbu fiha, f'Israel.
Għax hija suq tajjeb ukoll.
Għax huwa suq, u kif ġieli ngħidu s-suq, is-suq, is-suq. Ma naħsibx li wieħed jista' jgħid kif hemm xi kittieb u ħassibha jgħidu għandna kriżi li bażikament fisser il-politika kulturali ma ċemm posta. Imma hija sfida kbira ta' wieħed kif irid jerġa' jivvinta x'inhu sehem ta' operaturi u managers kulturali, meta donnu li l-iktar ħaġa importanti hija li jkollok prodott u servizz li bih.
semmejt it-teknoloġija u ma tistax bħala l-aħħar puntana, ma tistax taħrabha għal kollox. Għenet it-teknoloġija l-elettronika fit-tfassil jew għall-inqas f'dik li huwa pajsaġġ tal-politika kulturali fid-dinja, fl-Ewropa, Malta nindunaw li l-Maltin huma ħafna fuq l-internet, forsi minn konsekwenza tal-iżolament fiżiku biex ngħidu hekk. Tħoss li hija għodda tajba?
Naħseb inti qed poġġi subajk fuq hekk nerv importanti għax minn banda tista' sservi ta' alienazzjoni li wieħed jagħmel ħafna ħin użu fuq għodod diġitali li tajjeb għax iwaslu għal ħafna aċċess. Però naħseb li xi ħaġa wkoll li esperjenza kulħadd jekk inti b'xi mod tinfatam, tinqata mill-ambjent fiżiku soċjali tiegħek,
għalxejn
issegwi ħafna medja soċjali tagħmel ħafna proġetti diġitali. Meta l-ambjent fiżiku urban tiegħek, ir-relazzjoni tiegħek mal-patrimonju tangibli u intangibli.
Li tmiss bidej kuljum.
Qaret ħafna, naħseb dak huwa argument li wieħed jista' jsostni ħafna li fuq ir-relazzjoni fiżika ta' kuljum anke fuq livell ta' komunità mal-valur intrinsiku tal-kultura tagħna, dak naqas ħafna. Sar kważi ħassibu li jħobbu jgħidu l-ħxuna ta' screen. Dik hija relazzjoni tagħna mal-kultura, kemm tmiss
il-touch screen.
Imma fil-fond iktar x'hemm u dik naħseb vera sfida kbira l-politika kulturali llum.
Hemmhekk jidher li issa d-darba inti poġġejt subajk forsi fuq il-ferita għaliex ovvjament teknoloġija qiegħu qiegħu magħna, imma tħares fejn tħares u ddur fejn iddur hemm l-oħra li tmissa bidejk kuljum u joħroġ ir-riħ minn fuq il-binja u jiġi ma' wiċċek, jiġifieri hija interessanti. Fil-fatt diskussjoni bħal di naħseb li oġbitkom konna għedin nitkellmu ma' dr. Karsten Xwirep li huwa riċerkatur, lettur u prattikant ta' dik li aħna nsibuha bħala politika kulturali u li llum idealment tfassal dak il-passi li wieħed pajjiż jista' jagħmel, kontinent jista' jagħmel biex dejjem javvanza l-politika kulturali li ittejjeb dak li għandna. Mhux biss il-patrimonju ma dak li nipproduċu ta' kuljum. Jiena nirringrazzja l-Karsten u r-reddent għall-assistenta teknika tiegħu u minnaħa tiegħi ċar xwir pinselmilkom u nitgħu ġimgħa d-dieħla.